En la ĵus finiĝinta lu-sezono de publikaj bicikloj oni prunteprenis publikajn biciklojn pli ol 8 milionojn da fojoj. Uzis ilin ĉirkaŭ 500.000 personoj, kiuj sume traveturis 23 milionojn da kilometroj kaj biciklis dum 234 milionoj da minutoj. La gvida reto estas la Varsovia veturilo, kies bicikloin oni pruntis 4,6 milionojn da fojoj. En ĝi ĉiam pli oftas elektraj bicikloj, entute 300, kiuj kovris 15% de la traveturoj. Altajn indicojn atingis ankaŭ Vroclavo, la vojevodio de Katowice, Lodzo kaj Bialistoko. Kvankam la bicikla lu-sezono finiĝis, duono de la lueblaj bicikloj funkcios en la vojevodio de Katowice kaj Vroclavo. En 2025 okazis oficiala kunigo de la germana marko Next Bike kun la pola filio. La firmao Star Capital presentis komunan strategion de evoluo kaj investaĵoj. Jam somere Next Bike funkciigis en Varsovio la plej grandan en la centra orienta Eŭropo produktoservan centron de la publika bicikloluado. Dank al 36-metra muntolinio, la Varsovia centro produktos ĝis 150 bicikloin tage. Ĉijare oni jam liveris 10.000 bicikloin al Barcelono, Zagrebo, Bonn, Nurimbergo kaj Kassel. Next Bike planas en 2026 partopreni en kelkdek polaj aŭkcioj, samtempe evoluigante sian ekspansion en Finnlando, Svedio, Litovio kaj Balkanio. En la grupo oni diskutas pri projektoj en Francio, Germanio, Aŭstrio kaj Hispanio. Venontiare la firmao planas plian evoluigon de publikaj elektraj bicikloj, testante ilin en diversaj polaj kaj europaj urboj.